Počúvate špeciálny podcast denníka N. Ja som Veronika Folantová a dnes sa budeme rozprávať o dlhom covide. Chorobe, o ktorej sa na Slovensku zatiaľ veľa nehovorí, hoci vo svete to už veľká téma. V redakcii vítam moju hostku, dátovú analytičku v oblasti zdravotníctva Dagmar Celuchovú-Bošanskú, ktorá je jednou z autoriek analýzy o dlhom covide. Pani Bošanská, čo je vlastne dlhý covid?
Zdravím vás. Dlhý covid je pre niektorých pacientov také pretrvávajúce trápenie po prekonaní akútneho covidu. Ak by sme sa na to chceli pozrieť formálne, tak Britský národný inštitút pre zdravie a starostlivosť NICE ho definuje buď ako covid, ktorého symptómy pretrvávajú 4 až 12 týždňov po nástupe choroby, ale čomu sa aj my venujeme viac, definuje ho aj ako post-covid syndrom, takzvaný, kedy sa tieto extra nové príznaky a ťažkosti vyvinú až po akutnej fáze covidu a trvajú viac ako 12 týždňov a nedajú sa vysvetliť nejakou inou diagnózou.
Kedy po tom prekonaní covidu vlastne prichádzajú tie symptómy dlhého alebo teda post-covidového stavu?
Ono je to naozaj veľmi rôzne a tieto príbehy rôznych pacientov sa stále študujú. Takže ako som spomínala, u niekoho to môže byť, že nikdy neodzniejú tie pôvodné príznaky toho akutného covidu, alebo sa premenia trochu na nejakú inú formu. Ale sú aj také príhody mladých ľudí, ktorí mali priebeh covidu, niečo ako tú slavnú chrípočku. A potom sa cítili fajn, išli do práce a zrazu po pár týždňoch to na nich prišlo, že sa im zrazu svet zrútil a neboli schopní ďalej pracovať. Častokrát mali problémy s takými základnými úkonmi, ako sa osprchovať, a bolo to spojené s veľkou únavou. U mnohých je tam aj vysoký srdečný tep, ktorý pridáva k tomu pocitu, že nič nevládzem robiť.
Vy ste v rámci tej analýzy, ktorá vychádza z 3035 dotazníkov pacientov s následkami prekonaného covidu, tie informácie vám poskytli samotní pacienti počas jedného mesiaca medzi februárom a marcom cez web covidhelper.sk. No a vy ste na základe tej analýzy popísali, že najčastejšie je práve ten symptóm únavy, čo je vlastne ale veľmi taká subjektívna vec. Tak ako vyzerá taká tá únava covidová, postcovidová? V čom je to iné, ako keď prídem po obede z práce a cítim sa únavene?
Áno, my sme našich pacientov, veľmi sa ceníme, že boli ochotní použiť naše riešenie, nechceli sme ich veľmi zaťažovať, lebo existuje rôzne štandardizované dotazníky na to, aby sme hlbšie zistili, ako tú únavu naozaj pociťujú, lebo máte pravdu, že únava je veľmi relatívna vec. Ale u napríklad tých našich pacientov je táto únava často spojená s tým, že musia obmedziť niektoré aktivity, ktorým sa bežne venovali. Že napríklad nevládzu cvičiť ako predtým, pracovať naplno, starať sa o domácnosť alebo svojich blízkych ako predtým. Takže to je taká tá najčastejšia forma, ktorú vidíme u 3/4 našej vzorky. Ale potom je to často aj taká únava, ktorú pacienti popisujú, že je to niečo, ako ešte to nikdy nezažili. Niečo také. A naozaj úplne si nevedia vysvetliť tento pocit. A to musí byť asi naozaj najťažšie pre takýchto ľudí. A tá bezmocnosť, čo s tým, kedy to odznie.
Lebo vy ste v tej analýze vlastne pozerali sa aj na vek, teda mediánový vek bol vlastne 43 rokov pri takomto dlhom covide. To znamená, že sa týka dlhý covid aj 20-tníkov či 30-tníkov, prosto ľudí v produktívnom veku, ktorí bežne sa práve v tom období dosť veľa sústredia na prácu?
Áno, v našom dotazníku dokonca 1/4 respondentov bola mladšia ako 34 rokov. Takže je to naozaj v tomto také zaujímavé a práve aj nedávno, myslím pár dní dozadu, vyšla aj nejaká štúdia z Británie po hospitalizácii covid pacientov, kde sa tomuto snažia prísť na klb, že prečo sú to práve mladší ľudia a dokonca zo 60% aj v našej vzorke hlavne ženy. Takže stále je to teda veľký otáznik, že prečo je takýto vitálny ľudia aj u nás vlastne 65% týchto ľudí nemá žiaden rizikový faktor. Že prečo sa to u nich deje a prečo u tých žien. Práve včera som si čítala, že doktor Lone z Royal Infirmary v Edinburgu má takú prvú teóriu, že kým vlastne muži alebo starší pacienti skôr majú väčšiu pravdepodobnosť toho ťažkého priebehu akutného covidu alebo častejšie zomierajú, tak sa naopak tí, ktorí to prežijú alebo majú ľahší priebeh, zase majú väčšiu šancu na to, aby mali tie ťažkosti. A hlavne napríklad u tých žien je tam podozrenie, že ako ženy máme iný imunitný systém a inak naše telo reaguje. U tých v tej štúdii po tej hospitalizácii covidu v Británii zistili, že tí ľudia, ktorí trpeli dlhým covidom, mali vyššie hodnoty CRP, ak to poznáte, to je to, čo nám vlastne by mali u lekára vždy zmerať pichnutím do prsta z krvi, či máme v tele prebiehajúcu infekciu, na ktorú je vhodné nasadiť antibiotika. Takže ukazuje sa tam, že je tam nejaký v tele zápal, ktorý je výsledkom toho, tej odpoveď organizmu na prekonanie covidu, a tiež ženy v strednom veku žiaľ majú veľa väčší nábeh na rôzne autoimunitné ochorenia, takže môže to byť aj súvisieť aj s týmto, ale stále teda potrebujeme to detailnejšie vyskúmať.
A z tých respondentov, ktorých ste mali vy v rámci analýzy, aký priebeh mali títo ľudia covidu? Boli väčšinou hospitalizovaní alebo zvládli ten covid doma aj s nejakými príznakmi?
Áno, u nás práve, že až 90% zvládlo doma tento priebeh a neboli hospitalizovaní.
To znamená, že aj napríklad mladší ľudia, ktorí sa dneska až tak často neobávajú toho covidu, aj keď ho prekonajú, vlastne ešte to nemajú vyhraté, lebo sa teda môže stať, že práve prídu tieto príznaky dlhého covidu u nich.
Áno, myslím, že naozaj nám tento covid otvára oči o tom, čo všetkého sú vírusy v tele schopné. A naozaj je v tom, ako sme všetci individuálni a že nik dopredu nevie, ako jeho telo zareaguje.
Vás na tých odpovediach od respondentov niečo prekvapilo? Čo ste možno nečakali, že by mohli povedať o tomto ochorení? Čo ste možno dovtedy ešte nečítali? Nejaká nová informácia?
Áno, áno, tu opäť vidím, ako je to ďalšia aj taká téma, kde je veľmi dôležité podporovať adresne práve ženy, pretože u nich je veľmi bežné spájať únavu, nejaké stavy úzkosti len s takým ich bežným rozpoložením, či už hormonálnymi zmenami a podobne, že je to také niečo, čo aj lekári často pripíšu len tomu, že to budú psychické problémy. A zároveň sme dostali aj takú spätnú väzbu, že sa niektorí báli o tom hovoriť u lekárov, že či to vôbec súvisí s tým ochorením a nechceli si priznať, že majú takéto únavovo úzkostné stavy. Takže im vlastne veľmi pomohlo, keď sme povedali, že to je naozaj najčastejšia komplikácia dlhého covidu a že naozaj to nie len o tej únave, ale aj o tom, o tých psychických problémoch. Takže naozaj to nás veľmi teší, tá spätná väzba, že vlastne ukludniť, čo je normálne, čo je bežné, že v tom nie sú sami, že sú odborníci po celom svete, ktorí sa tomu venujú. Tiež nás aj prekvapilo, že naozaj tie informácie také ťažké získať, že to tiež veľmi oceňujú, že tak rýchlo získajú niečo logické a vedia si aspoň trochu sami pomôcť.
Mm-hmm. Lebo práve pre tých možno mladších alebo ľudí v strednom veku, produktívnom veku, musí byť aj psychicky náročné si priznať, že ja zrazu aj po prekonaní choroby nevládzem pracovať tak ako predtým. Stretli ste sa s tým, že by napríklad zaznačovali príznaky úzkosti, depresie, alebo ako máte informácie možno o ich psychickom stave, že čo sa u nich dialo?
Áno, my, ako som vravela, ideme čo do najmenšej miery detailu, aby sme týchto pacientov držali v anonymnosti a aby sme ich nezaťažovali s dlhavými dotazníkmi, ale dokázali im niečo ponúknuť pri čo najmenšom počte dát, ktoré musia zadať. Takže u nás je to len súčasť symptómov, ktoré hovoria o tom, či teda trpia úzkosťou, poruchy spánku sú napríklad veľmi časté. Ale teraz to akurát nemám tie konkrétne údaje na to percento, ale patrí to do tej takej tretej línie kategórii, kde sú spojené tie príznaky aj s takýmito poruchami spánku, úzkosťou.
Mm-hmm. To znamená,
a neschopnosťou koncentrácie. Mm-hmm.
To znamená, že vlastne oni trpia únavou a do toho sa im vlastne ešte komplikuje stav práve tým, že sa napríklad nevedia na tú prácu sústrediť.
Áno, áno.
Mm-hmm. Vy ste vlastne v rámci analýzy popísali aj to, že mnohí z tých pacientov, ktorí vám odpovedali, mali viacero príznakov naraz. Že teda jedna z vecí je teda tá únava, ktorú popisovali najčastejšie, ale potom mali aj iné typy problémov. Ako to tí ľudia vnímali? Báli sa, že majú možno iné ochorenie? Snažili sa prísť na to, že čo to môže byť? Alebo vedeli a mali informácie o tom, že toto môže byť post-covidový stav?
Áno, no ja si myslím, že aj preto tak veľmi hľadali to riešenie, lebo naozaj väčšina pacientov má unikátnu kombináciu symptómov. Literatúra uvádza, že môže byť až 205 rôznych ťažkostí. My naozaj máme v tom dotazníku len zlomok, takže viem si aj predstaviť, že ten náš dotazník aj nedokázal plne zachytiť to, ako sa tí ľudia cítia, tak sa asi snažili čo najviac tam povyberať, čo tak najviac odrkadlo ich stav, preto by sme veľmi radi sa tomu ďalej venovali a rozširovali to, aby sme vedeli byť ešte viac nápomocní. Tak je veľmi, dokonca až 40% pacientov uvádzalo také symptómy, ktoré naznačovali, že tam môžu byť ťažkosti aj so srdcovo-cievnou sústavou, s dýchaním, gastroenterologické problémy, už teda tie spomínané psychické problémy. Takže je to naozaj komplexný fenomén, ktorému sa snažia porozumieť aj ľudia v zahraničí, čo mňa asi najviac zaujalo z takého vývoja je v Mount Sinai v New Yorku. Doktor Chen prišiel s takou teóriou, že to môže byť porucha autonómneho nervového systému. Vlastne dysautonómia je toho pokrýva to rôzne typy problémov a ide o to vlastne, že telo nedokáže presne riadiť tú známu utekaj alebo bojuj odpoveď a vlastne to telo je stále v nejakom stave umelého stresu, čo je spojené s tým vyšším tepom a práve to môže viesť k tejto širokej škále problémov, dokonca aj k hnačkám, k strate apetítu. Takže toto je zatiaľ taký prvé vysvetlenie, ktoré poskytuje rôzne terapeutické postupy, ako sa z toho dostať prostredníctvom hlavne dýchových cvičení. Ale verím, že ešte oveľa viac je toho na objavenie.
Ani vo svete ešte nie je veľa informácií ohľadom dlhého covidu, ale teda ako je to u nás? Vy ste mali nejaké podklady, viete zohnať na Slovensku nejaké odporúčania z ministerstva zdravotníctva, poprípade vieme dnes sa venovať týmto pacientom? Majú dostatočnú podporu, aby vedeli, čo majú robiť, u koho hľadať pomoc?
No my sme práve boli presvedčení, že na Slovensku v tejto téme zaostávame, preto nás to aj tak motivovalo venovať sa tomu neziskovo vo voľnom čase. A aj z tej spätnej väzby pacientov vyplýva, že nevedia práve na koho sa obrátiť a nemajú dosť informácií práve tým, že tých komplikácií sú také unikátne a väčšinou všeobecný lekár im povie len tie bežné veci ako oddych, postupný nábeh späť do pôvodného životného štýlu, podpora cez vitamíny, prípadne nejaké dýchové cvičenia, tak to im častokrát nestačí. Častokrát možno aj nevládzu chodiť potom do rôznych ambulancií špecialistov. Tak to im veľmi pomohlo, že aspoň tu majú tie informácie relatívne na pár klikov. Tiež sme potom identifikovali takú zaujímavú skupinu pacientov, ktorí si nevedeli rady, ktorí napríklad majú tú známu stratu čuchu a chuti, takže to sa môže to ďalej pretrvávať aj v tom dlhom covide. Tak tam sme ich napríklad prepojili na tým biomedicínskeho centra SAO, ktorý ponúka na stránke čuch.sk také riešenie, ako sa venovať tomuto problému. Takže naozaj tu viacero takýchto iniciatív čiastkových aj zo strany ministerstva zdravotníctva ide skôr o tú kúpeľnú liečbu, ale zatiaľ ešte tiež títo pacienti nevedia, ako sa na ňu prihlásiť, ako to bude celé fungovať. Takže tie informácie naozaj chýbajú, aj nejaké ešte systematické podchytenie toho, ako to riešiť. Stále sme ešte príliš v tej akútnej fáze toho covidu, tak riešime to, čo nám teraz horí, a myslím, že toto bude téma asi až neskôr.
A ak by ste dnes mali možno poradiť pacientom, ktorí majú rôzne príznaky už po prekonaní covidu, kedy by mali vedieť, že toto je dlhý covid, aj keď napríklad by všeobecný lekár im hovoril, že skúste niečo iné, ale že ako rozpoznať to, že ide o dlhý covid?
Toto je naozaj náročná otázka. Hej, že ja sa naozaj snažím pracovať len s tými dátami, čo najmenej do toho vnášať. Teda vlastne aj nesmiem do toho vnášať svoje pohľady, keďže teda nie som lekár. Ale rozhodne stojí za to aspoň vyskúšať si naše riešenie. Tam máme implementovaný taký protokol, ktorý určuje funkčnú úroveň po prekonaní covidu. Takže to určite môže byť prvý ukazovateľ tomu, že či naozaj to, čo zažívam po prekonaní akutného covidu, či je to normálne, ako je to vážne. Takže určite by som nič nepodcenila a ja verím, že tá pomoc bude stále viac komplexná aj zo strany tých všeobecných lekárov, že toto je naša snaha informovať viac aj tých všeobecných lekárov, čo s týmito pacientmi robiť, podporiť vznik či už virtuálnych alebo fyzických centier pre rehabilitáciu ľudí po prekonaní covidu.
To znamená, že ak mám nejaké komplikácie po prekonaní covidu, môžem ísť teda na stránku COVID Helper, tam vyplniť dotazník a na základe toho by som mohol mať aspoň nejakú predstavu, že či ide o dlhý covid, alebo či to môže byť niečo iné?
Tam, áno, tam výstupom, jedným z výstupov je, že sa vlastne dozviem tú úroveň funkčnosti po prekonaní covidu, ktorá môže byť od nula, ktorá je samozrejme taká bezpríznaková až po 5. A už toto môže byť potom niečo, čo môžem povedať svojmu všeobecnému lekárovi, aby im sa na to pozrel inak, že už to je naša snaha, aby už vlastne tí pacienti mohli ísť niečím za tým lekárom. Lebo áno, naozaj, ak človek hlavne pri nejakej telefonskej konzultácii rozprával o tej únavy a kašli, tak je to subjektívne, pre toho lekára je to ťažké zhodnotiť, ako sa ten pacient skutočne má.
Pri tom nulovej zmene, teda človek funguje tak ako predtým, ako to vyzerá pri tom stupni 5, aby sme si to možno vedeli predstaviť?
Áno, áno, takže je to 0 do 4, takže je to akože 5, ale 4. Tam naozaj, našťastie tam patrí iba 1% našej vzorky, pretože títo pacienti naozaj udávajú, že sa už nedokážu o seba ani postarať, že naozaj im robí problém aj tie základné aktivity, ako sprcha, umyť si zuby. Takže tam je naozaj veľmi náročné to ďalšie fungovanie alebo vôbec aj potom chodiť po lekároch a po špecialistoch. Takže sama to tiež neviem v praxi úplne predstaviť, ako to musí pre tých pacientov ťažké. Takže určite im treba dať inú formu starostlivosti, ako trebár s pacientom, ktorí sú na úrovni 2-3, že aspoň do nejakej miery sú schopní fungovať.
Mm-hmm. Úroveň 2-3, to sú teda najčastejšie označovaní pacienti, ktorí vám vyplnili dotazník, tam patrí najväčšia časť do tejto skupiny?
Práve, že do 3 nám najviac patrí. Tam má 65% pacientov a u nich to znamená, že dokážu vykonávať tieto všetky bežné aktivity, ale museli sa výrazne obmedziť v takých aktivitách ako šport, chodenie po schodoch, sústredenie sa na prácu.
Dnes vlastne neponúkame špecializované ambulancie, ktoré fungujú napríklad inde vo svete. Viaceré krajiny už vytvorili takéto špeciálne post-covidové ambulancie. Pomohlo by nám to?
Áno, ja si myslím, že určite. Teraz sú lekári ešte veľmi zaťažení z tohto náporu, ktorý zažívame z akutného covidu, ale už sú viaceré iniciatívy, že sa lekári snažia špecializovať na týchto pacientov s dlhým covidom. My veľmi sme presvedčení, že by nám mohli pomôcť aj technológie. preto sme prišli s tou ideou vytvoriť nielen teda špecializované ambulancie alebo dokonca centra, kde sa dá zabezpečiť to multidisciplinárny prístup, alebo keď sme si teda povedali, aké rôzne komplikácie pacienti môžu mať, tak naozaj potom treba mať pod jednou strechou veľmi veľa špecialistov. Takže to je tá jedna cesta, ale my sme presvedčení, že aj tie technológie nám môžu pomôcť. A napríklad využívať videokonzultácie, aby práve tí pacienti, ktorí majú problém sa presúvať, aby mohli aspoň prvotne skonzultovať s odborníkmi svoje problémy online. Tiež je veľa aj riešení v zahraničí na taký aj samostatný manažment tých pacientov, ktorí majú ľahší priebeh. Ako som spomínala, je tam častokrát problém s tepom, s tým súvisí aj nedokysličovanie, takže dajú sa používať tie bežné náramky alebo smart hodinky, ktoré poznáme na sledovanie okysličenia tepu, čo mi tiež veľa povie o tom, ako sa mám, čo si môžem dovoliť, či moje dýchové cvičenia mi fungujú. Tiež je veľmi zaujímavý prístup aj takých, či už video, alebo interaktívnych virtuálnych rehabilitácií na to, aby som lepšie cvičila podľa toho, ako sa mám. Takže naozaj kreativite sa medzi nekladú, je naozaj veľa inšpirácie v zahraničí, čo sa dá spraviť a ako sa dá týmto ľuďom pomôcť.
A ako vyhodnotiť, na aké úrovni je teda Slovensko? Chápem, že až teraz sa trošičku začína utlmovať tá akutná vlna, ale robíme dostatok pre týchto pacientov?
Určite by som ocenila taký systematickejší prístup z ministerstva zdravotníctva. Zatiaľ sa najviac diskutovala tá kúpeľná liečba, kde sa zatiaľ identifikovali len rôzne procedúry, hlavne na tie problémy s dýchaním. Ale treba, ešte sa obecne hovorí o tom, že môže ísť aj o dysautonómiu alebo rôzne iné formy komplikácií, kde možno práve tá kúpeľná liečba nie je úplne to práve. Tiež sa diskutuje a vzniká zo pár izolovaných už tých centier pre rehabilitáciu post-covidových pacientov, hoci som čítala, že hlavne títo pacienti, ak môžu, tak sa snažia navštíviť tieto centra v zahraničí, kde ich je viac. Takže rozhodne si myslím, že aj viac, on to nám nevždy úplne ide, by sme mali využívať aj tie technológie, pretože naozaj tá kapacita tých zdravotníkov je obmedzená a mali by konečne aj tie technológie im pomôcť tú svoju prácu vykonávať lepšie, efektívnejšie, lepšie sa postarať o väčší počet pacientov bez toho, aby boli príliš pod tlakom, že sa nedá stíhať tento nápor. Takže tam je aj z nášho pohľadu veľmi dôležité vytvoriť overený systém, ako robiť tzv. triáž týchto pacientov, aby naozaj tí, ktorí nie sú na tom tak zle, aby ich vedel vyriešiť všeobecný lekár, prípadne nejaké tie nástroje samomanagementu domáceho a aby sa tí, čo to naozaj potrebujú, dostali k tým špecialistom čo najskôr.
Takýto veľký prieskum o pacientoch po covide zatiaľ na Slovensku nemáme, ako ste spravili vy. Informovali ste o tom, či už nejakých lekárov, alebo napríklad aj ministerstvo zdravotníctva, aké máte výsledky, s čím ste sa stretli, ako títo pacienti prežívajú?
Áno, my máme svoju sieť lekárov a vedcov, ktorých informujeme. Ešte to zatiaľ celkom čerstvé, len pár dní, takže ďalej uvažujeme, že čo s tým, alebo kto sa nám ozve. Sme naozaj otvorení spolupráci s hocikým, aj dáta v anonymizovanej podobe vieme poskytnúť na ďalšiu analýzu. Takže teraz iba rozbiehame tieto spolupráce aj zároveň so zdravotnými poisťovňami. Minimálne dúfame, že týmto výskumom poukážeme na to a na čo aj apelujeme na ministerstvo zdravotníctva, aby sa uznala vôbec táto diagnóza dlhého covidu, aby bol na ňu extra kód, na ktorý budú môcť lekári vykazovať tie extra služby, ktoré pacientom budú ponúkať.
Hrozí nám práve pre dlhý covid vážny problém po tom, čo prekonáme možno akutnú vlnu covidu. Máme sa pripraviť na to, že riešenie toho dlhého covidu nám spôsobí v rámci zdravotníctva tiež veľké problémy?
Ja chcem byť v tomto optimistická, pretože naozaj tých negatívnych správ už bolo veľmi veľa. Ja veľmi verím v ľudskú kreativitu a odbornosť, že naozaj prídeme na to, ako toto riešiť. A ja si myslím, že nielen vyriešime pacientov s dlhým covidom, ale že to bude mať pozitívny vplyv aj na iné kategórie pacientov, ktorí trpia treba s dlhodobým únavovým syndromom, ktorý je nevysvetliteľný. Ja si myslím, že sa v tomto veľmi naučíme veľa a že keď sa budeme snažiť, že to zvládneme a nebude to dlhodobý problém, ktorý by zaťažoval naše zdravotníctvo.
My teraz často aj možno z ministerstva zdravotníctva počúvame, že vlna sa nám zmierňuje a že možno v lete a trochu neskôr už zaočkujeme dostatočný počet ľudí na to, aby sa teda zmiernil ten problém s covidom, ktorý tu máme. A vy máte, alebo sú vo svete informácie o tom, ako je to s očkovanými ľuďmi a dlhodobým covidom alebo postcovidovým syndrómom? Môžu sa takéto problémy objaviť aj u zaočkovaných ľudí? Ak napríklad prekonajú covid po očkovaní alebo po prvej dávke napríklad.
K tomuto žiaľ sme zatiaľ nezachytili žiadne relevantné dáta, len jedine taký nie ešte veľmi spoľahlivý článok, ktorý ešte nemá za sebou nejakú naozaj recenzovanú štúdiu, ale je to možno iba také malé svetielko nádeje, že lekári už začali pozorovať nezanedbateľnú skupinu pacientov, ktorí tvrdia, že práve po očkovaní sa im tieto príznaky zmiernili alebo že sa už cítili úplne fit práve po očkovaní. Takže dúfam, že sa toto hlbšie vyskúma a potvrdí, že to by bolo naozaj super, keby sme vedeli, že nás očkovanie nielen ochráni pred akutným a závažným priebehom covidu, ale že by mohlo aj pomôcť pacientom s dlhým covidom.
My tu máme covid už viac ako rok. Ako je to u vás? Ako sa zmenil váš život? Prekonali ste covid?
Ja teda nie. Aj vzhľadom na to, že sa tomu venujem, tak ma to oveľa viac vystrašilo. Takže aj tým, že sa využívam aspoň toto obdobie, by čo najviac efektívna v práci, takže všetko zle je na niečo dobré. Naozaj, keď človek rieši všetky stretnutia online a trávi čas doma a maximálne ide do tej prírody, tak sa naozaj za ten deň dá veľmi veľa stihnúť. Ale zamýšľam sa sama, ako dlho sa ešte takto dá fungovať. Zatiaľ to ešte zvládam, ale veľmi dúfam, že sa podarí tá ambícia Európskej únie dosiahnuť už uspokojú úroveň zaočkovania do toho leta a že to bude fungovať, aby sme sa mohli vracať postupne k svojim životom ako predtým.
Čo vám najviac chýba?
No určite ľudia. Ja milujem davy a stretávať sa s kamarátmi a rôzne akcie, to ma vždy nabíja energiou. Teraz som si musela nájsť iné formy v prírode, ale nie je to niečo, čo je pre mňa tá prvá voľba.
Dobre, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas. Toto bola analytička Dagmar Celuchová-Bošanská.
Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť.
Ja som Veronika Folontová a do počutia na budúce.